ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอนตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2538
พูดเรื่องการพัฒนาความสุขแต่ว่าจะพูดเป็นเชิงวิชาการสักหน่อยเมื่อพูดเป็นเชิงวิชาการก็อาจจะน่าเบื่อสักนิดก็ทนฟังทนฟังเพราะว่าการทนฟังเรื่องวิชาการนี่อาจจะเป็นประโยชน์ในแง่ว่าเอาเป็นเนื้อหาสาระมากๆหน่อยเรื่องการพัฒนาความสุขก็แสดงว่าความสุขนี้พัฒนาได้ก็จริงเป็นเรื่องที่พัฒนาได้เพราะว่าความสุขนี้เมื่อเกิดขึ้นอย่างถูกต้องแล้วจะเป็นคุณสมบัติในใจของคนทีนี้เราพัฒนาคนได้เมื่อพัฒนาคนได้ความสุขที่เป็นคุณสมบัติในใจของคนนี่ก็ต้องพัฒนาได้ด้วยก็ทำให้เรามีความหวังว่าความสุขได้เป็นสิ่งที่เพิ่มได้ทำให้มีขอบเขตกว้างขวางออกไปนะหรือจะเรียกว่าลึกซึ้งขึ้นไปก็แล้วแต่นั่นก็อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งการพัฒนาความสุขนี้จะเป็นที่น่าสังเกตว่าพัฒนาไปแล้วนี่มันจะทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นด้วยคือชีวิตของตัวเรามีเช่นว่ามีคุณธรรมความดีอะไรต่างๆเพิ่มซึ่งบางทีคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นไว้เรื่องความสุขนี่มันจะมาสัมพันธ์กับความดีได้ยังไงนะบางทีเรามองว่าความสุขนี่มันต้องตรงข้ามกับความดีคนหาความสุขนี่มันต้องทำให้ทำอะไรแต่อะไรที่อาจจะเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นกับตัวมันก็ไม่ดีสิทำไมความสุขเพิ่มทำไมมันจะคุณธรรมเพิ่มด้วยนี่ก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งทีนี้ความสุขที่เพิ่มนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเพิ่มเฉพาะตัวเองเมื่อเพิ่มความสุขขึ้นในตัวแล้วมันยังมีความหมายว่าทำให้ชีวิตของเราเกื้อกูลต่อผู้อื่นด้วยหรือทำให้โลกอยู่ร่วมกันมีสันติสุขยิ่งขึ้นก็นี่ก็น่าแปลกอีกแหละเพราะว่าถ้าความสุขนั้นเราแสวงหาให้แก่ตัวเองด้วยความเห็นแก่ตัวมันก็ต้องเบียดเบียนกันเพิ่มขึ้นแต่นี่บอกว่าเมื่อพัฒนาความสุขไปกลับกลายเป็นว่าเป็นการที่ทำให้โลกมีสันติสุขยิ่งขึ้นเป็นไปได้อย่างไรอันนี้ก็ตอบง่ายๆว่าเป็นไปได้เพราะว่าเราสามารถพัฒนามันได้นั่นเองมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แทนที่จะต้องแย่งต้องชิงเบียดเบียนกันแล้วก็แทนที่ว่าจะเป็นการเห็นกับตัวมันกลับกลายเป็นเรื่องดีขึ้นได้อันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไปก่อนแล้วดูว่าการพัฒนาความสุขนี้มันจะทำให้เกิดผลนี้ได้อย่างไรอ้าวทีนี้ก็ความสุขเป็นเรื่องที่คู่กับความทุกข์เมื่อพูดถึงสุขก็เลยต้องพูดถึงความทุกข์ไปด้วยนะเพราะว่าเราจะเข้าใจสุขอย่างเดียวไม่ได้โดยไม่เข้าใจเรื่องทุกข์และการที่จะพัฒนาความสุขก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญญาด้วยเราต้องมีความรู้เข้าใจมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขอย่างน้อยก็รู้จักว่าเราควรจะวางท่าทีอย่างไรต่อมันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันสุขทุกข์นี่เราควรมีท่าทีอย่างไรนะเริ่มด้วยทุกข์ซะก่อนเลยนะทุกข์นี่มันมายังไงเดิมมันก็เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติคือความเป็นไปในสิ่งต่างๆสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราทั้งหมดรวมทั้งตัวเราเองด้วยชีวิตและโลกทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติอันนี้แน่นอนทุกคนย่อมรู้เมื่อตกอยู่ใต้กฎธรรมชาตินี้กฎธรรมชาติอะไรที่เด่นก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราเรียกว่าความเปลี่ยนแปลง และการที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันคือเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เกิดผลขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนจากเหตุไปสู่ผลนั้นเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โยงเป็นอันเดียวกันไปหมดคือเรื่องความไม่เที่ยงก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่คือหลักพุทธศาสนาที่สำคัญเราเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็ไม่เที่ยงทุกขังก็ตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็คือต้องแปรปรวนไปหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังนี่แสดงอาการให้ปรากฏในลักษณะที่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อนัตตาก็คือไม่มีตัวตนที่ยืนตัวแน่นอนอยู่คือว่าปรากฏรูปร่างขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเหตุปัจจัยทำให้มันปรากฏรูปเป็นอย่างไรเราก็มองเห็นมันในลักษณะอย่างนั้นนะที่เรามองเห็นสิ่งทั้งหลายนี่มองเห็นตามเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังมันถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปรูปร่างที่ปรากฏก็เปลี่ยนไปด้วยอันนี้เรียกว่ากฎธรรมชาติทีนี้กฎธรรมชาตินี้ที่เด่นชัดก็อย่างที่ว่าก็ความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะเรื่องเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ต้องสืบต้องใช้ปัญญาแต่สภาพที่เห็นก็คือเปลี่ยนแปลงสภาพที่เปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้ซึ่งมีผลต่อชีวิตและโลกทั้งหมดนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าตัวเราชีวิตของเราก็อยู่ใต้กฎธรรมชาตินี้พอเราตกอยู่ใต้กฎธรรมชาตินี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมันก็เกิดผลขึ้นมาซ้อน2ชั้นคือว่าอย่างชีวิตร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยร่างกายของเราเกิดมาเราก็เจริญเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เฒ่าชราหรือแม้แต่ว่าส่วนประกอบย่อยๆในชีวิตร่างกายของเราผมของเราเดี๋ยวตัดไปแล้วเดี๋ยวมันก็งอกยาวขึ้นใหม่นะยาวขึ้นมาแล้วเราก็ต้องตัดกันอีกอะไรเงี้ยนะก็นี่ก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงนี่ก็ส่วนหนึ่งและในด้านสภาพที่ปรากฏตัวชีวิตร่างกายของเราก็เป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้แต่ที่หนักลึกเข้าไปกว่านั้นก็คือว่าพอมันเปลี่ยนแปลงไปนี่มันมีผลในทางจิตใจคือจิตใจของเรานี่บางทีเราไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นนะเราอยากให้บางอย่างมันคงอยู่ไอ้ที่เราชอบใจเราก็อยากให้คงอยู่แต่มันไม่ยอมคงอยู่มันเปลี่ยนแปลงวันนี้กฎธรรมชาติมันก็ฝืนความปรารถนาของเราพอมันฝืนความปรารถนาของเราไม่ชอบใจแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นะหรือว่าเราอยากให้ไปอีกอย่างหนึ่งนะเปลี่ยนไปทางหนึ่งเราอยากให้เปลี่ยนเหมือนกันนะคนเราไม่ใช่อยากให้อยู่ในนิ่งตายตัวหรอกเราก็อยากให้เปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่าเราเปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนแปลงไปแบบหนึ่งเสร็จแล้วมันไปซะอีกทางหนึ่งก็ฝืนความปรารถนาอีกฉะนั้นเราก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั้นจากกฎธรรมชาติที่สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีผลต่อชีวิตจิตใจของเราทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงก็คือว่าชีวิตร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติเพราะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยอ้อมก็คือว่ามันมีผลต่อจิตใจของเราที่ว่ามันไม่ตรงใจที่เราชอบเนี่ยเรามีความปรารถนาอย่างหนึ่งมันไปสักอย่างหนึ่งแต่รวมความก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นความชอบใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์ในใจของเราเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากกฎธรรมชาติการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎธรรมชาตินี่แหละมันเลยกลับมามีผลต่อจิตใจของเราเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจสองชั้นว่าความจริงแล้วไอ้ตัวคำว่าทุกข์เนี่ยก็คืออาการที่สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปนะสืบเนื่องมาจากอนิจจังแล้วก็ตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเป็นสิ่งธรรมดามีอยู่ในโลกนี่เราต้องรู้ความจริงและเสร็จแล้วขั้นที่สองก็คือมันมีผลต่อชีวิตจิตใจของเรานะเพราะว่าชีวิตของเราอยู่ภายใต้การครอบงำของกฎธรรมชาตินี้แล้วก็เรามีจิตใจที่มีความปรารถนาซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นไปในกฎธรรมชาติตอนนี้ทำความเข้าใจกันเรื่องนี้ก่อนว่าทุกข์ของเราที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากกฎธรรมชาติก่อนแล้วก็มามีผลต่อชีวิตจิตใจของเราอีกทีหนึ่ง อันนั้นถ้าเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะต้องเข้าใจหลักความจริงนี้นั้นตอนแรกพระพุทธเจ้าจะให้เข้าใจอย่างน้อยรู้ทันเรื่องกฎธรรมชาติเรื่องความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดานั้นเรื่องทุกข์นี่เรารู้สองชั้นอย่างที่ว่านี้ก่อนว่า 1. ทุกข์คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตามกฎธรรมชาติแล้ว 2. มีผลต่อชีวิตจิตใจของเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและมีความปรารถนานะแล้วก็อาจจะไม่ได้อย่างใจต้องการนี้เราก็ต้องรู้จักมันรู้เท่าทันแล้วเราก็พอรู้แล้วเท่าทันแล้วเราจะแก้ไขได้นะอะไรที่ไม่รู้นี่เราแก้ไขจัดการไม่ได้สิ่งที่เราแก้ไขจัดการได้ก็คือสิ่งที่เรารู้ยิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสามารถในการจัดการแก้ไขได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสท่าทีวิธีปฏิบัติต่อเรื่องทุกข์ไว้เป็นเบื้องแรกเลยว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันนะหน้าที่ของเราต่อทุกข์คือเป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้นะเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในอริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องทุกข์ขึ้นมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องต่อเชื่อมระหว่างกฎธรรมชาติกับชีวิตของเรานะชีวิตของเราก็กฎธรรมชาติต่อเชื่อมกันที่จุดนี้ที่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะได้ตามที่ต้องการหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เพื่อรู้นะเท่านั้นนะไม่ใช่เพื่อเป็นทุกข์นะถ้าใครไปเกี่ยวข้องกับทุกข์โดยเป็นทุกข์คนนั้นปฏิบัติผิดนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าทุกขังปริญญาอย่างแปลว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งสำหรับรู้นะเป็นสิ่งที่จะพึงรู้เท่าทันสัพพะทะเลกว่าปริญญาอย่างนั้นมาจากคำว่าปริญญาปริญญาแปลว่ารู้เท่าทันนะคือรู้ตามที่มันเป็นจริงนี่แปลตามตัวศัพท์ว่ารู้รอบอันนี้เวลานี้เราเอามาใช้สำหรับการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยว่าจบชั้นนั้นชั้นนี้ก็ได้ปริญญาใช่ไหมถ้าหากว่ามองตามความหมายของพระและปริญญาเนี่ยก็คือว่าความรู้ต่อทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรียนมาจบปริญญานี่ต้องรู้ทุกข์นะถ้าไม่รู้เท่าทันทุกข์แสดงว่ายังไม่ได้ปริญญานะเพราะว่าปริญญาเป็นคำที่ท่านให้ไว้เลยว่าเป็นหน้าที่ต่อทุกข์รู้เท่าทันทุกข์คือรู้เท่าทันความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่มันโยงมาหาชีวิตของเราแต่ที่จริงก็ถูกนะถ้าใครรู้ขนาดนี้แล้วก็เก่งแล้วนะเป็นอันว่าตอนนี้ทำความเข้าใจกันว่าทุกข์เป็นสิ่งสำหรับรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นสิ่งสำหรับเราเอาชีวิตของเราเข้าไปเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นทุกข์ก็แสดงว่าเราปฏิบัติผิดเรามีหน้าที่แค่รู้ทุกข์เท่านั้นรู้ทันมันเพื่อจะได้จัดการกับมันได้เอาแล้วนั้นหนึ่งแล้วในเรื่องทุกข์ทีนี้ก็จะมีวิธีปฏิบัติทั่วไปต่อทุกข์และสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เป็น4อย่างนะลองฟังไว้ให้ดีมี4ข้อพระพุทธเจ้าบอกว่า1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์นะถ้าเรายังไม่มีทุกข์ก็อย่าไปเอาทุกข์มาทับถมตนนะนี่ก็ลองฟังไว้นะเนี่ยวิธีปฏิบัติต่อเรื่องทุกข์เรื่องสุขบางคนนี่เอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ต่อไปประการที่2บอกว่าไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำนะไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำว่าสุขนั้นถูกต้องชอบทำไม่เสียหายไม่เกิดโทษท่านบอกว่าเราไม่ต้องไปละทิ้งนะเรามีสิทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยที่จะเสวยสุขที่ชอบทำและ3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หลงติดเพลิดเพลินไม่หมกมุ่นนะไม่หมกมุ่นหลงเพลินในความสุขแม้ที่ชอบทำนั้นนะอันนี้ข้อสำคัญต่อไปนะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะทีนี้4บอกว่าปฏิบัติพัฒนาตนเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปหมายความว่ายังมีความสุขที่ประณีตดีกว่านี้ไม่ใช่มีเท่านี้นะเพราะนั้นอย่าหยุดแค่นี้ต้องเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปนี่แหละคือการที่ว่าพัฒนาความสุขใช่ไหมไม่ใช่หมายความความสุขมีเท่านี้เรารู้จักยังไงเราก็นึกว่าเออนี่เรามีความสุขเท่านี้แล้วก็หาแต่ความสุขแบบนี้เราก็เลยไม่รู้จักเสียโอกาสที่จะได้ความสุขที่พิเศษยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นหลักปฏิบัติใหญ่ๆ4ข้อพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะ ก็เป็นสาระสำคัญในพระสูตรหนึ่งชื่อว่าเทวตหสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม14นะเอาและอาตมาก็ให้หลักการเบื้องต้นและ4ข้อวิธีปฏิบัติต่อทุกข์ต่อสุขทีนี้ก็มาดูไปตามลำดับเนี่ยนะว่าสาระของเรื่องความสุขในการมีท่าที4อย่างเราต้องพัฒนาตัวให้ได้ความสุขยิ่งขึ้นไปเนี่ยตอนเนี้ยจะมาดูว่ามันมีความสุขอะไรกันที่จะพัฒนากันได้ก็จะขอแบ่งความสุขเป็น4ขออภัยเป็น5ระดับนะความสุขที่มนุษย์เราจะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้นี่พระพุทธเจ้าบางครั้งตรัสไว้แล้วพระอัตถกถาจารย์มันนับได้ถึง10นะแต่ในวันนี้เอา5อย่างนะ5อย่างก็พอแล้วก็เริ่มตั้งแต่ความสุขขั้นที่1ความสุขระดับที่1คือความสุขประเภทที่คนส่วนมากรู้จักคนส่วนมากจะรู้จักความสุขประเภทที่ผิวเผินหยาบๆเมื่อเป็นของผิวเผินหยาบๆก็มักจะเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องวัตถุในเรื่องวัตถุก็คือสิ่งที่เราบริโภคสิ่งที่เราเสพที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าไปถึงในใจอีกต่อหนึ่งก็เรื่องที่ตาดูหูฟังนั่นเองตาเห็นรูปที่สวยงามหูได้ยินเสียงไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมแล้วก็ลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อยกายได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลชวนชื่นใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะนี่ความสุขประเภทนี้เกิดจากวัตถุเป็นสิ่งเสพภายนอกทางพระท่านเรียกว่าอามิตรนะสิ่งเสพวัตถุเหล่านี้เรียกว่าอามิตรความสุขที่เกิดจากอามิตรสิ่งของที่เสพนี้ท่านเรียกว่าสามิตรสุขแปลว่าสุขที่อาศัยอามิตรอาศัยวัตถุอาศัยเหยื่อนะต้องมีเหยื่อหรือเหมือนกับปลาไปกินเหยื่อนะหรือว่าบางทีท่านก็เรียกว่ากามสุขสุขเกิดจากกามกามนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่มาปลนเปลือหรือบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยท่านเรียกว่ากามท่านนั้นเป็นความหมายที่กว้างไม่เหมือนในภาษาไทยคำว่ากามนี่แม้แต่ว่ารูปภาพหรือว่าเสียงไพเราะอะไรต่างๆที่ถือว่าเป็นกามท่านนั้นนะเอาละนี่ก็เป็นความสุขของคนทั่วไปมนุษย์เราเกิดมานี่เบื้องต้นมันเป็นธรรมดาว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็ใช้กายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยรับรู้สื่อสารกับโลกภายนอกพอรับรู้สื่อสารแล้วเราก็ได้รับรสของโลกไปด้วยก็คือว่าสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเรารับรู้เข้ามาเราก็ได้ความรู้สึกด้วยได้ความรับความรู้สึกที่มันสบายมันก็มีความสุขเราก็ติดใจแล้วก็ชอบแล้วก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเสพในความสุขของมนุษย์ก็เกิดจากการได้วัตถุมาเนี่ยมาบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่แหละนะทีนี้พอไปนี่เราก็มองแต่ความสุขที่เกิดจากด้านเหล่านี้ทีนี้ความสุขแบบนี้จะเกิดได้ต้องมีวัตถุมาเสพในนี้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายนอกอยู่นอกตัวนอกตัวก็ต้องหาสิใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องของมนุษย์ตอนนี้ก็คือว่าเมื่อต้องการความสุขจากวัตถุมาเสพและสิ่งเหล่านี้อยู่ต้องนอกตัวก็ต้องหาให้ได้มาก็เกิดเป็นภาระของชีวิตก็คือการแสวงหาการแสวงหาวัตถุสิ่งเสพเหล่านี้หาเพื่อให้ได้มาการได้จึงมีความหมายถึงการมีความสุขเพราะว่าเมื่อได้ก็จะได้เสพจะได้บริโภคนั้นมนุษย์เมื่ออยู่ในโลกไปนี่ท่าทีของจิตใจจะมุ่งไปในการที่จะได้นะในการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยนะเรามาดําเนินชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราหาความสุขแบบนี้ต่อมาเราจะมีท่าทีของจิตใจที่ฝังลึกลงไปว่าต้องได้เราก็มุ่งในการที่จะได้จะเอาแสวงหาเอาให้ได้มาการได้มาหมายถึงความสุขนะแม้ถ้าตรงข้ามก็คือสละเสียไปก็เป็นทุกข์เพราะว่าทำให้เราไม่ได้ความสุขการได้คือความสุขนี่ก็เรื่องของคนก็เลยอยู่กับเรื่องของวัตถุนี่คือความสุขประเภทแรกของคนจำนวนมากทีนี้ก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วความสุขประเภทนี้มันก็ดีนี่นะแล้วเราจะต้องพัฒนาไปอีกหรือ ถ้าหากว่าเราจะพัฒนาไปก็หมายความว่าไอ้ความสุขอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์คงต้องมีโทษมีข้อบกพร่องก็ต้องมาพิจารณากันที่ความสุขประเภทนี้ที่ว่ามาเนี่ยความสุขจากการได้สิ่งเสพจากวัตถุจากอามิสอันนี้มีข้อบกพร่องไหมมีข้อเสียอย่างไรถ้าไม่มีข้อเสียหายไม่มีข้อบกพร่องเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพัฒนาใช่ไหมอันนี้ลองมาดูกันนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งไรนี้ต้องรู้เท่าทันนี่ก็รู้มันตามเป็นจริงมันมีส่วนดีหรือส่วนด้อยหรือสิ่งที่เป็นคุณหรือส่วนที่เป็นโทษอย่างไรก็ลองมาดูกันว่าความสุขจากอามิสจากสิ่งเสพเหยื่อล่อวัตถุเนี่ยมีข้อเสียข้อบกพร่องหรือมีโทษอย่างไรอันที่หนึ่งนะเราพอจะเห็นได้ก็คือว่าเมื่อเราหาความสุขชนิดนี้ไปบอกแล้วว่าสิ่งเสพหรือวัตถุนี้อยู่ข้างนอกตัวเราเมื่ออยู่นอกตัวเรานี่มันไม่เป็นอิสระกับตัวหมายความว่าความสุขของเรานี่ต้องขึ้นต่อมันนะเมื่อเราหาไปหาไปนี่ไปไปมามานี่ชีวิตและความสุขของเรานี่ฝากไว้กับวัตถุภายนอกนะเราลองมองดูเราไม่สามารถเป็นสุขได้ตนเองแล้วถ้าเราไม่รู้ทันนะต่อไปนี่เราจะมีลักษณะที่เป็นคนหมดอิสรภาพยิ่งขึ้นนอกจากมีสติรู้ตัวนี่แหละตอนนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าจะสอนก็คือว่าสิ่งเหล่านี้นั้นถ้ามันมีโทษเราต้องรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดโทษน้อยที่สุดอย่างน้อยแม้แต่ไม่พัฒนาไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปเพียงปฏิบัติต่อความสุขระดับนี้ให้ถูกต้องมันมีโทษมันก็มีโทษน้อยนั้นอย่างน้อยก็คือรู้จักปฏิบัติต่อมันให้มีโทษต่อเราได้น้อยนี่ปัญหาข้อที่หนึ่งก็คือว่าเพราะว่าความสุขนี้ไม่ได้อยู่ในตัวขึ้นต่อวัตถุขึ้นต่อสิ่งเสพภายนอกเพราะฉะนั้นเราก็จะสูญเสียอิสรภาพนี้พอเราได้ความสุขจากสิ่งเสพเหล่านี้หามาได้ต่อมาความสุขของเราขึ้นต่อมันแต่ว่ามันไม่จบเท่านั้นก็คือว่าปริมาณและดีกรีของสิ่งที่จะมาทำให้เรามีความสุขนี้มีการเพิ่มเพื่อให้สุขเท่าเดิมต่อมาเราต้องเพิ่มวัตถุที่จะเอามาเสพมาบริโภคอย่างที่เคยเปรียบเทียบบ่อยๆว่าคนเรานี่แต่ก่อนเนี่ยเราก็เกิดมาใหม่ๆแล้วก็ยังไม่มีวัตถุอะไรเสพมากมายเราก็อยู่ง่ายๆเราก็มีความสามารถที่จะมีความสุขได้วัตถุมาเสพทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มีความสุขพอสมควรต่อมาปรากฏว่าเราต้องได้วัตถุเหล่านั้นมากขึ้นพอเราได้วัตถุเหล่านั้นสิ่งเสพมากขึ้นนี่สิ่งเสพของเดิมที่เคยมีเท่าเก่าไม่สามารถทำให้เรามีความสุขได้เหมือนอย่างคนที่เคยมีเงินที่ว่าแต่ก่อนนี้เป็นคนแรงแค้นไม่ค่อยมีเงินทองใช้ก็มีความหวังตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเราได้เงินทองมากสมมติว่าตอนนี้ได้วันละ100บาทต่อมาตั้งความหวังว่าถ้าเราได้วันละ 1,000 บาทเราจะมีความสุขอย่างยิ่งอันนี้ต่อมาก็ปรากฏว่าก็ได้จริงได้เงินมาใช้วันละ 1,000 บาทพอได้วันละ 1,000 บาทตอนแรกนี่มีความสุขอย่างยิ่งเลยมีความสุขเรียกว่าสมหวังได้บรรลุความฝันของตนเองนี่ต่อมาได้วันละ 1,000 ก็ชินเป็นธรรมดาไอ้ 1,000 บาทเนี่ยต่อมาไม่ค่อยให้ความสุขอะไรเฉยๆตอนนี้จะตั้งความหวังว่าต้องให้ได้ 10,000 บาทนี่ต่อมาก็เก่งหาได้ถึงวันละ 10,000 บาทพอหาได้วันละ 10,000 บาทตอนนี้ก็สุขอีกว่าเราก็ได้สมความหวังแต่นี้ถ้ามองกลับไปว่าถ้าสมมติว่าตอนที่ได้ 10,000 บาทเนี่ยกลับไปได้ 1,000 บาทนะถ้าวันไหนนะเกิดได้ 1,000 บาทในขณะที่ตัวเองสามารถได้วันละ 10,000 บาทแล้วนะวันไหนได้วันละ 1,000 บาททั้งๆที่ 1,000 บาทอันเนี้ยเคยทำให้ตัวเนี่ยมีความสุขสุดยอดเลยสมหวังเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ได้พันบาทกลายเป็นความทุกข์เชื่อไหมเนี่ยพันบาทที่เคยทำให้สุข อย่างเหลือล้นนั้นตอนนี้กลายเป็นทุกข์ไปเลยคนที่ได้หมื่นบาทแล้วมาได้วันละพันนี่วันนั้นทุกข์มากนะแล้วอย่างนี้กระบวนการมันก็ต่อไปเขาเรียกว่ากระบวนการวิ่งไล่หาความสุขพอได้หมื่นบาทก็หวังว่าจะได้แสนแต่พอได้แสนไอ้หมื่นนั้นกลายเป็นทุกข์อีกแหละนะฉะนั้นก็เลยต้องเพิ่มดีกรีกันเรื่อยไปดีกรีและปริมาณของสิ่งเสพเพื่อจะให้ได้ความสุขเท่าเดิมโดยวิธีนี้ก็ปรากฏว่าคนเนี่ยจะสูญเสียอิสรภาพคือความสุขต้องไปขึ้นต่อวัตถุหรือสิ่งเสพเหล่านั้นไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองแล้วไอ้พวกวัตถุสิ่งเสพเนี่ยมันมีปัญหาอีกหลายอย่างเช่นว่าความชินชาความเบื่อหน่ายเคยหวังจะได้ความสุขพอได้จริงก็มีความสุขตอนนั้นแต่พอผ่านไปต่อมาชินชาชักเบื่อเพราะเบื่อนี้ถ้าหนีไม่ได้ถ้าเกิดหนีไม่ได้นะคราวนี้ทุกข์เลยใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นภาวะในโลกมนุษย์ด้วยสิบางทีไอ้สิ่งที่เบื่อนี่มันจำเป็นต้องอยู่พอจำเป็นต้องอยู่ก็กลายเป็นทุกข์เลยปัญหาของสิ่งเสพเหล่านี้มีมากมายหลายแบบนี่เป็นเรื่องภายในจิตใจอันนี้ด้านหนึ่งด้านภายในตัวเองแต่มันไม่จบเท่านั้นปัญหาที่เป็นโทษเป็นข้อบกพร่องของความสุขประเภทนี้อีกด้านหนึ่งคือด้านสังคมด้านสังคมเป็นยังไงล่ะก็ทุกคนก็มองว่าตัวเองต้องได้มากที่สุดจึงจะสุขที่สุดก็ต้องหาให้เยอะที่สุดเลยเมื่อต่างคนต่างฝากความสุขไว้กับการได้วัตถุมาเสพแล้วต้องเอาให้ได้มากที่สุดทุกคนมองอย่างเดียวกันคือหาให้มากที่สุดก็ต้องแย่งกันทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัดนะสิ่งที่มีอยู่ในสังคมนี้ก็มีจำนวนปริมาณจำกัดก็ต้องแย่งชิงกันพอแย่งชิงกันก็เกิดการเบียดเบียนเบียดเบียนกันก็เกิดความทุกข์ในทางสังคมก็คือว่าคนที่มีกำลังมากมีโอกาสมากมีความสามารถมากก็หาได้มากคนที่ไม่มีกำลังไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถก็ไม่ได้อันนี้ก็เกิดความทุกข์ในสังคมพอมีความทุกข์ในสังคมแล้วเนี่ยเบียดเบียนกันคนที่มีความสุขที่หาได้มากเองก็ไม่สุขจริงเพราะในขณะที่ตัวเองนั้นมีความสุขแต่คนอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์นั้นก็ต้องหวาดระแวงเพราะคนพวกนั้นก็จะหาทางที่จะได้เหมือนกันนะเพราะนั้นหาดีไม่ได้ก็ต้องหาทางร้ายตัวเองเบียดเบียนเขาเขาก็จะเบียดเบียนตัวเองบ้างอะไรต่างๆนี้เกิดการแย่งชิงมีความหวาดระแวงก็มันก็ไม่เป็นความสุขที่แท้จริงนะเป็นความสุขท่ามกลางความทุกข์คือความสุขที่อาจจะเกิดจากความทุกข์แก่ผู้อื่นหรือความสุขที่ตั้งอยู่บนทุกข์ของผู้อื่นบ้างหรือความสุขที่ตั้งอยู่บนความหวาดระแวงในใจของตัวเองบ้างนะไม่สุขจริงก็เป็นปัญหานอกจากนั้นที่ตามมาก็คือว่าระบบการหาความสุขแบบนี้ตามมาด้วยระบบผลประโยชน์ในสังคมเมื่อตามมาด้วยระบบผลประโยชน์ก็จะทำให้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากทรัพยากรธรรมชาติก็ร่อยหรอแล้วก็เกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อมเสียมลภาวะอะไรต่างๆนี่เกิดจากเรื่องลัทธิบริโภคของมนุษย์นี่เป็นอย่างมากก็นี่ก็เรื่องของปัญหาข้อบกพร่องจุดอ่อนของความสุขที่เกิดจากการแสวงหาอามิตรนะขึ้นต่อวัตถุขึ้นต่อการได้เพราะฉะนั้นความสุขประเภทนี้ยังไม่สมบูรณ์หรอกเราควรจะพัฒนาไปหาความสุขที่ดียิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าจำเป็นจะต้องละอันนี้เพื่อไปหาอันอื่นแต่อย่างน้อยให้มีความสุขประเภทอื่นมาเติมให้ชีวิตของเรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ใช่มีความสุขอยู่แค่ประเภทเดียวความสุขจากการเสพวัตถุนี่มันจะสุขเฉพาะตอนเสพแล้วระหว่างนั้นก็อยู่ด้วยความรอหรือความกระวนกระวายนะแล้วก็มีความสุขชั่วเวลาที่เสพแล้วก็ผ่านไปอันนี้ความสุขอื่นมันมีอีกที่ดีกว่าถ้าเราเอาความสุขประเภทเหล่านั้นมาเติมมันจะช่วยให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมนุษย์เราพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องอยู่แค่นี้แต่เพียงแค่ความสุขประเภทที่หนึ่งแค่เรื่องอามิสสุขหรือกามสุขนี้เราก็ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพียงแค่รู้เท่าทันเท่านั้นเราก็วางใจให้ดีขึ้นแล้วบอกว่าเออต้องระวังนะอย่าให้ความสุขของเรานี้ต้องไปขึ้นต่อมันทั้งหมดนะจนกระทั่งสูญเสียอิสรภาพเพราะบางคนนี่คิดว่าตัวเองนี่เก่งนะเรานี่เก่งโอ้โหเราหาวัตถุเสพได้มากได้มากเก่งกันใครๆบางทีก็มาดูถูกกันในหมู่มนุษย์แต่ตัวเองไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยไปชีวิตนี่สูญเสียอิสรภาพ ความสุขไม่มีอยู่ในตัวเองต้องขึ้นแต่วัตถุภายนอกไปหมดเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นจะเสพแล้วกระวนกระวายทุรนทุรายอยู่ไม่ได้เพราะนั้นในขณะที่เรายังหาความสุขประเภทนี้นี่ก็เลยมีวิธีปฏิบัติขึ้นมาช่วยอย่างน้อย2 อย่างนะเพื่อจะให้ความสุขประเภทนี้นั้นเราได้รับอย่างดียิ่งขึ้นอันหนึ่งคืออะไรคือป้องกันการเบียดเบียนกันในสังคมก่อนวางหลักเกณฑ์ไว้เพื่อจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยพอมีความสุขได้มิฉะนั้นแล้วเดือดร้อนคือถ้าต่างคนต่างหาความสุขแบบนี้กันท่าเดียวนะแล้วทุกคนเอาให้ได้ที่มากที่สุดเนี่ยต้องโลกต้องลุกเป็นฝ่ายสังคมนี้อยู่ไม่ได้เลยนะแล้วทั้งสองฝ่ายคนที่หาเก่งก็ไม่ใช่มีความสุขอย่างที่ว่าเมื่อกี้อยู่ด้วยความหวาดระแวงเพราะนั้นทำไงจะให้มนุษย์พออยู่กันได้แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยพอมีเสพพอจะหาความสุขได้อย่างน้อยก็พอสมควรท่านก็วางหลักปฏิบัติไว้ในทางสังคมข้อปฏิบัติอันนี้เป็นกรอบสำหรับให้คนเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่ว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหาความสุขไปหาความสุขจากสิ่งเสพวัตถุภายนอกคุณจะหาไปแต่ขออย่างเดียวนะเอาหลักปฏิบัติไว้เป็นกรอบเป็นขอบเขต5ข้อก็คือสิ่งที่เรียกว่าศีล5ใช่ไหมคุณจะหาความสุขไปแต่ว่าอย่าไปทำลายชีวิตร่างกายผู้อื่นนะอย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่าต้องไปฆ่าฟันเขา2ก็หาไปแต่ว่าอย่าให้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นนะเขาจะได้มีโอกาสมีความสุขของเขาได้มั่งนะอ้าวต่อไป3ก็ละเมิดอย่าละเมิดคู่ครองกันนะ3ละแล้วก็4ก็อย่าทำลายผลประโยชน์กันด้วยถ้อยคำหลอกลวงนะอย่าหลอกลวงคนเราหลอกลวงทำลายผลประโยชน์กันแล้วแย่งชิงผลประโยชน์กันด้วยการหลอกลวงเยอะแล้วก็ข้อ5ก็อย่าสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นด้วยการที่ทำลายสติสัมปชัญญะของตนเองด้วยการเสพสิ่งเสพติดพอเราเสพสิ่งเสพติดเช่นสุราเมาขึ้นแล้วนี่ก็จะคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นเช่นว่าดื่มสุราเข้าไปนี่ไปเจอใครนี่ไว้ใจไม่ได้แหละใช่ไหมไม่รู้คนอื่นเขาไม่รู้ว่าคนนี้จะมาท่านไหนแหละเสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยหรือว่าขับรถมาคนนั้นกินเหล้ามานี่รถคันอื่นก็เสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยถูกคุกคามทันทีหรือว่าเวลานี้มีการกินยามามากใช่ไหมพอเสพยามามากนี่เดี๋ยวนี้สังคมสูญเสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไปเยอะเลยนะเวลาขับรถไปตามถนนนี่ก็หวาดระแวงนะไม่มั่นใจว่าไอ้รถสิบล้อคันนี้กินยามาหรือเปล่าอะไรเพราะนั้นการเสพยาเสพติดนี่ทำลายคุกคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเพื่อนร่วมสังคมเพราะนั้นท่านจึงให้เว้นศีล5นี้เอาเป็นว่านี่เป็นกรอบว่าถ้าเราเว้น5ข้อนี้แล้วอยู่กันได้ทุกคนต่างก็หาความสุขจากวัตถุกันไปนะก็พอจะให้สังคมไม่เดือดร้อนเกินไปก็อย่างที่ว่าพอจะให้ไม่ลุกเป็นไฟก็อยู่กันไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขจริงนะไม่ได้เป็นหลักประกันศีล5เป็นเพียงว่าเอาเป็นกรอบไว้สำหรับคนที่อยู่ในขั้นหาความสุขจากการเสพอามิสว่าให้พออยู่กันได้เนี่ยหนึ่งแล้วนะข้อปฏิบัติในทางสังคมทีนี้สองในตัวเองนี่ต้องระวังคือพยายามอย่าให้สูญเสียอิสรภาพการที่จะทำให้ไม่สูญเสียอิสรภาพถ้าเอาความสุขและชีวิตไปขึ้นต่อวัตถุทั้งหมดจนกระทั่งว่าขาดวัตถุไม่ได้แล้วทุรนทุรายมีวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ให้ศีลมาอีก3ข้อเมื่อกี้นี้ให้ศีล5แล้วนะให้สังคมอยู่กันได้ต่อมาก็ให้ศีลมาอีก3ข้อเป็นศีล8เพื่อจะให้เราเนี่ยระวังรักษาอิสรภาพในตัวไว้ได้ให้ไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพมากเกินไปคือทำอย่างไรอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วนี่คนนี่ยิ่งหาวัตถุเสพเนี่ยมันลืมตัวพอได้มากขึ้นก็ต้องมีมากถ้ามีมากเท่านี้เคยมีเท่านี้จึงจะมีความสุขถ้าเกิดขาดไปนิดเดียวน่ะทุรนทุรายเลยนะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งที่ว่าไม่ได้นึกเลยว่าแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ทำไมเราอยู่ได้ใช่ไหมตอนนี้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วขาดนิดเดียวอยู่ไม่ได้แล้วทุรนทุรายเป็นความทุกข์มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราในสูญเสียอิสรภาพนะเราไม่รักษาความสามารถที่จะมีความสุขทั้งที่คนเราเกิดมาเราก็มีความสามารถที่จะมีความสุขเมื่อเป็นเด็กเป็นเล็กเราก็มีความสามารถที่จะมีความสุข ได้พอสมควรเด็กเล็กไม่ต้องมีวัตถุสมบัติเสพอะไรมากนี่เนี่ยเดี๋ยวก็หัวเราะชอบใจยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขได้โตขึ้นมาไอ้หน่อยต้องมีวัตถุมากมายจะเสพมั่งันแล้วไม่มีความสุขแถมขาดไปนิดทุรนทุรายมีความทุกข์นี่แสดงว่าคงจะปฏิบัติผิดดำเนินชีวิตผิดพลาดความสุขที่ได้มาจากวัตถุนั้นกลายเป็นพิษกับตัวเองไปด้วยเพราะนั้นจะต้องรักษาอิสรภาพอันนี้ไว้แล้วก็รักษาความสามารถที่จะมีความสุขนั้นความสามารถที่จะมีความสุขถ้าสูญเสียไปจะมีลักษณะอย่างไรคนที่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขก็จะเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นใช่ไหมเมื่ออยู่ในโลกไปนานๆเขาจะเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นต้องมีสิ่งเสพเท่านี้จึงจะมีความสุขนะต่อมาต้องมากขึ้นจึงจะมีความสุขสุขได้ยากขึ้นทุกทีทีนี้ถ้าหากว่าสามารถรักษาไอ้ขออภัยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ได้และพัฒนามันขึ้นมาจะเป็นคนที่สุขง่ายขึ้นทีนี้เราอยู่ในโลกมาเนี่ยเราโตขึ้นมาเนี่ยนะเราร่างกายชีวิตเจริญเติบโตเรามีการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเราพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยเราได้พัฒนาความสามารถอันนี้ไหมคือพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขหรือเรากลับสูญเสียไปนะถ้าเราสูญเสียไปแสดงว่าชีวิตของเรานี่เสียดุลแหละนะเราก็จะตรวจสอบได้ง่ายโดยที่ดูว่าตัวเราเนี่ยอยู่มาโตขึ้นเนี่ยเราเป็นคนที่สุขยากขึ้นหรือสุขง่ายขึ้นนะก็ลองถามตัวเองดูแทบจะตัดสินได้เลยว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นนะแทนที่จะเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นโตขึ้นมายิ่งสุขยากขึ้นทุกทีเลยนะอันนั้นแสดงว่าต้องมีสติเตือนตัวเองแล้วแสดงว่าเรานี่เริ่มสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขถ้าให้ถูกแล้วเรายิ่งโตขึ้นเราต้องสุขง่ายขึ้นพอเราคนสุขง่ายขึ้นเราก็สบายที่เราได้สิ่งเสพมามากขึ้นเราก็ยิ่งสุขทวีคูณใช่ไหมแต่ถ้าเราสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขมันจะเป็นยังไงก็ตรงข้ามก็คือว่าได้มามากก็จริงแต่สุขเท่าเดิมได้มามากขึ้นก็กลับไปสุขเท่าไอ้ระดับเก่านั่นแหละทีนี้ตอนพอระดับเก่าชินชาก็ไม่สุขใช่ไหมต้องหาเพิ่มมากขึ้นจึงสุขอย่างนี้ก็ไล่ตามความสุขได้มากขึ้นเพื่อสุขเท่าเดิมถ้าได้มากขึ้นประสบเท่าเดิมก็ยิ่งนำไปสู่การแย่งชิงเบียดเบียนกันมากขึ้นนั่นเป็นวิถีทางที่ผิดนั้นมนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นไปในแง่ของการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งบำเรอความสุขนะพัฒนาความสามารถหาสิ่งเสพบำเรอความสุขแต่ไม่ได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขจริงไหมแม้แต่การศึกษาก็จะมีความหมายทำนองนี้การศึกษานี่ถ้ามองในแง่ความสุขก็จะกลายเป็นว่าการศึกษาคือการพัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุมาบำรุงความสุขเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เยอะนะแล้วก็เก่งจริงๆเก่งในการหาวัตถุมาเสพบำรุงความสุขแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคือความสามารถที่จะมีความสุขหรือศักยภาพที่จริงมีความสุขนั้นไม่ได้พัฒนาแล้วสูญเสียไปซะด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้ชีวิตมีดุลยภาพก็จะต้องพัฒนาสองด้านคือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุขด้วยพร้อมกันนั้นก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้วยถ้าได้ทั้งสองอย่างอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหานะนั้นยิ่งได้วัตถุมามากก็ยิ่งสุขมากไม่ใช่กลายเป็นคนที่ว่าได้วัตถุมากสุขเท่าเดิมแล้วก็ดีกรีวัตถุปริมาณวัตถุนี่ต้องเพิ่มเรื่อยไปในวิธีการเบื้องต้นในการที่จะรักษาอิสรภาพไม่ทำไงล่ะก็คือว่าอย่าให้ชีวิตขึ้นกับวัตถุมากนักเราจึงบอกเมื่อกี้บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เพิ่มศีลมาให้อีก3ข้อแล้วเปลี่ยนข้อที่3มาเป็นอภรรมจริยานะศีล5นี่เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้อื่นเกี่ยวกับสังคมแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าเพิ่มให้เป็นศีล8นี่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวกับสังคมไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะเช่นว่าข้อ6อะไรวิกาลโภชนาเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนะก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราเว้นไม่เว้นก็ไม่เกี่ยวแล้วก็นัจจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีการดูการละเล่นสิ่งบันเทิงการประดับตกแต่งร่างกายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยใช่ไหมถึงเราจะประดับเราจะดูมันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เว้นจากที่นั่งที่นอน อันหรูหราฟุ่มเฟือยก็เป็นเรื่องส่วนตัวอีกเหมือนกันเนี่ยศีล8เพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อมาสู่จุดนี้เพื่อว่าอย่างน้อยรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้อย่าให้ความสุขต้องไปฝากไว้กับวัตถุเกินไปแล้วท่านไม่เอามากท่านเอาไว้8วันครั้งนะ8วันให้เรารักษาอิสรภาพหรือเตือนตัวเองไว้ครั้งหนึ่งนะให้เราปฏิบัติโดยที่มีวัตถุน้อยขึ้นต่อวัตถุน้อยที่สุดก็ท่านจึงเรียกว่าอุโบสถศีลศีลอุโบสถนี่ไม่ได้เรียกร้องให้ต้องปฏิบัติทุกวันนะปฏิบัติ8วันครั้งหนึ่งใครจะมีความเพียรท่านบอกว่าให้เพิ่มเป็นวันโกนวันพระก็ได้ก็กลายเป็นว่าเดือนละเท่าไหร่จากเดือนละ4ครั้งก็เป็นเดือนละ8ครั้งนะ8วันใน30วันก็ไม่มากนักแต่ว่าเอาแค่4วันก็พอท่านเอาแค่4วันเท่านั้นเอง4วันถ้าเราเตือนตนได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่สูญเสียอิสรภาพนี่ทำยังไงพอ8วันทีหนึ่งก็ให้รักษาศีลเพิ่มอย่างที่ว่านี่นะศีลอุโบสถเป็นศีล8ก็เราเคยตามใจลิ้นกินตามใจอยากอร่อยเมื่อไรกินเมื่อนั้นพอถึง8วันทีลองดูสิไม่ตามใจลิ้นนะกินเท่าที่พอบำรุงสุขภาพตามความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการแค่นี้พอแล้วสุขภาพพอไหมแค่กินแค่เที่ยงพออย่างนั้นเอาแค่นี้นะลองซิหลังเที่ยงไม่ต้องกินไม่ต้องตามใจลิ้นอีกเราจะอยู่ดีมีความสุขได้ไหมแล้วก็เคยฟ้อนรำขับร้องดูการละเล่นบันเทิงลอง8วันเว้นสักครั้งที่อยู่ดีโดยไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ที่นอนที่นอนฟูฟูหรูหราเคยนอนแล้วจึงจะแสนสุข8วันทีหนึ่งลองนอนพื้นนอนกระดานนอนเสื่ออยู่ได้ไหมพอจะมีความสุขได้ไหมเอาทีหนึ่ง8วันโดยวิธีปฏิบัติแบบนี้จะรักษาอิสรภาพไว้ได้อย่างน้อยก็จะไม่หลงตามวัตถุเกินไปนะเราจะรู้สึกว่าเราก็อยู่ได้นี่ถึงแม้ไม่ต้องมีวัตถุบำรุงบำเรอเต็มที่มันก็เป็นเครื่องเตือนสติตัวเองแล้วก็ทำให้เราไม่หลงไม่เพลิดเพลินเกินไปมีลักษณะของการที่จะเริ่มมีความรู้สึกที่พูดกับตัวเองได้นะในการเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งเสพบำรุงบำเรอความสุขแต่ก่อนนี่มีวัตถุบำรุงบำเรอนะต้องมีมันจึงจะอยู่ได้ไม่มีแล้วอยู่ไม่ได้นะต่อมาพอเราฝึกตัวเองดีขึ้นเราสามารถพูดกับตัวเองว่าสิ่งเสพบำรุงบำเรอความสุขเหล่านั้นสิ่งฟุ่มเฟือยมีก็ได้มีก็ดีนะมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้นะหมายความว่าไม่มีเราก็อยู่ได้ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเก่งขึ้นเพราะว่าคนบางคนนี่สิ่งเสพฟุ่มเฟือยเหล่านั้นต้องมีจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้นะลองสำรวจตัวเองดูใครเป็นอย่างนี้บ้างว่าสิ่งเสพบำรุงบำเรอความสุขเหล่านั้นต้องมีจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะตายฉันจะมีความทุกข์แสนสาหัสนะถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ว่านี้นะถ้าต้องมีจึงอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้แสดงคนนั้นสูญเสียอิสรภาพไปแล้วนี้ถ้าคนที่ยังมีอิสรภาพก็จะพูดว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะเอาละนะนี่ถ้าหากว่าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ายังมีอิสรภาพอยู่นะและยังเก่งแสดงว่าไปไหนมันอยู่ในโลกนี้โลกมันไม่ได้ตามใจเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาอิสรภาพนี้ไว้นะให้พูดกับตัวเองได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะทีนี้ต่อไปเก่งขึ้นมานะวัตถุบางอย่างที่เคยจะต้องมีจะต้องเสพก็อาจจะมาถึงขั้นที่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีนะนะมีก็ได้ไม่มีก็ดีเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันโล่งดีมันสบายดีมันเป็นอิสระดีเบาตัวดีนะนะบอกว่ามีก็ได้นะมีก็เราก็ใช้มันแต่ไม่มีก็ดีกันนะเราก็สบายนะนี่แสดงว่าอิสรภาพมากขึ้นคนที่มีอิสรภาพมากอย่างนี้เขาจะมีโอกาสในการพัฒนาสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปได้ง่ายขึ้นแล้วเขาจะสามารถใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ด้านอื่นในการพัฒนาชีวิตสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่คนที่ชีวิตขึ้นต่อวัตถุเกินไปสูญเสียอิสรภาพความสุขต้องขึ้นต่อวัตถุคราวนี้แย่แล้วใช่ไหมเพราะตัวเองนี่ต้องเอาเวลาแรงงานและความคิดมาระดมกับการหาสิ่งเสพเหล่านี้จนกระทั่งกลายเป็นเกินขอบเขตก็ทุจริตแล้วงานการเสียนั้นไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้ทำชีวิตให้มีคุณค่านั้นคนที่สามารถรักษาอิสรภาพในทาง ความสุขเกี่ยวกับวัตถุไว้ได้นี่ก็มีข้อดีเพิ่มขึ้นก็คือการที่มีเวลาแรงงานและความคิดในการที่มาพัฒนาชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามมากขึ้นแล้วก็จะมีการเบียดเบียนกันในสังคมน้อยลงเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวหาเพื่อจะให้ตัวเองมีความสุขนะการเสพทรัพยากรธรรมชาติก็น้อยลงนี่แหละนะความสุขขั้นที่หนึ่งนี่ยังไม่นี่เพิ่งจะผ่านขั้นที่หนึ่งทีนั้นลองดูว่าอ้าวเราจะมีทางพัฒนาไปสู่ความสุขที่ดีขึ้นอย่างไรต่อมาเราก็มีหลักปฏิบัติขึ้นมาเพื่อจะให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นความสุขนี้จะมาได้อย่างไรก็ลองดูพระพุทธเจ้าจะทรงสอนว่าอย่างไรพระพุทธเจ้านี่ทรงสอนหลักธรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ตามความเป็นจริงที่มนุษย์อยู่ในโลกเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่ามนุษย์ก็อยู่ในโลกไปก็แสวงหาวัตถุมาเสพเบื้องต้นความสุขขั้นแรกของเขาอยู่ที่วัตถุนี่ต่างคนต่างหาต่างคนก็คิดแต่จะได้ใช่ไหมการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุของคนในโลกนี้จะเป็นเรื่องของการได้การเอาแทบทั้งนั้นนี้พระพุทธเจ้าก็เลยสอนหลักธรรมขั้นแรกมาเพื่อให้เรามาฝึกตัวเองก็มาสร้างดุลยภาพในเรื่องนี้คือว่าเราเกี่ยวข้องกับวัตถุมุ่งแต่จะได้จะเอาพระองค์ก็มาตรัสบอกว่าเออเราอยู่ในโลกนี้จะเอาแต่ได้แต่เอาอย่างเดียวไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะทุกคนเอาแต่ได้แต่เอาอย่างเดียวนี่มันก็ยุ่งวุ่นวายขัดแย้งแย่งชิงกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขแล้วตัวเองก็ไม่พัฒนาด้วยอันนี้ถ้าหากว่าเราทำชีวิตให้มีดุลยภาพมากขึ้นก็อย่าเอาแต่จะได้จะเอาอย่างเดียวสิ่งที่คู่กันในการปฏิบัติต่อวัตถุที่คู่กันได้กับเอาคืออะไรคือให้ใช่ไหมเพราะนั้นชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องวัตถุต้องมีให้ด้วยจึงจะมีดุลยภาพเพราะนั้นเราไม่ใช่เอาแต่ได้และเอาได้อย่างเดียวหรือเอาอย่างเดียวต้องมีการให้ด้วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมข้อแรกคือทานใช่ไหมหลักธรรมที่พุทธศาสนาสอนข้อที่หนึ่งคือเรื่องทานสอนอะไรแต่ไรก็เริ่มในทานสำหรับชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้เริ่มในทานก่อนก็ให้เรารู้จักให้ด้วยนั้นในแต่ละวันหรือในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยที่เรามุ่งจะได้จะเอาเนี่ยให้มีการให้ด้วยในวัฒนธรรมของชาวพุทธนี้ก็จะมีการฝึกจนกระทั่งว่าเป็นชีวิตประจำวันเลยมีการให้จนตื่นเช้าก็มาก็มีการตักบาตรบ้างอะไรบ้างนะให้รู้จักให้แก่กันชีวิตที่มีการให้นี่มันจะเป็นต้นทางในแง่ภายนอกก็คือสังคมสังคมจะเริ่มร่มเย็นเป็นสุขขึ้นนะในเมื่อมนุษย์รู้จักให้กับการเกื้อกูลต่อกันและคนที่ด้อยโอกาสด้อยความสามารถขาดแคลนก็จะมีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ซึ่งจะช่วยสังคมไปเองให้ไม่เดือดร้อนเกินไปและไม่ต้องมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันในด้านสังคมแต่ทีนี้พร้อมกันนั้นมันเป็นการฝึกพัฒนาตัวเองแล้วพัฒนาตัวไปสู่ความสุขด้วยนะพัฒนาอย่างไรนะพอพระพุทธเจ้าสอนว่าเอานะชีวิตของเรานี่ต้องมีการให้ด้วยพอต้องมีการให้ด้วยนี่เราก็นึกถึงการที่จะให้นะการที่จะให้มันต้องตั้งใจให้เมื่อตั้งใจให้มันเกิดจากจิตใจพอเกิดความตั้งใจให้สภาพจิตมันจะเปลี่ยนนะขอให้นึกดูว่าสองคนนะคนหนึ่งหรือคนเดียวกันก็ได้ต่างวาระกันตอนก่อนนี่คิดแต่จะได้จะเอาเวลาเราคิดจะได้จะเอาเนี่ยเราก็มองไปที่วัตถุใช่ไหมมองไปที่สิ่งที่จะได้จะเอาบอกว่าจะเอาเรามองไปที่วัตถุจะได้จะเอาพอว่ามองไปที่วัตถุจะได้จะเอานี่ไอ้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองเลยความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เกิดมาเองคืออะไรคือระแวงเพราะว่ามนุษย์มันมีความรู้สึกตัวจะเป็นสัญชาตญาณก็ได้ว่าคนอื่นเขาอยากได้เหมือนกันใช่ไหมเราไม่ใช่เราจะเอาเขาก็อยากจะเอาเหมือนกันพอเราคิดจะเอาปั๊บเราระแวงคนอื่นทันทีว่าเออคนนั้นหมอนั่นก็อยากจะเอาเหมือนกันพอระแวงคนอื่นนี่เรารู้สึกว่าเป็นคู่แข่งนะเราเริ่มมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งคนที่จะได้จะเอาเนี่ยจะมีลักษณะจิตใจที่โน้มเอียงไปในการมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งและเป็นปฏิปักษ์คู่แข่งก็เป็นปฏิปักษ์นั่นเองฉะนั้นท่าทีของการมองเป็นคู่แข่งไม่ดีเลยนะก็คือเป็นศัตรูประเภทหนึ่ง มนุษย์จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมที่มนุษย์มุ่งแต่จะได้จะเอาเนี่ยลักษณะสภาพจิตนี้จะเกิดขึ้นมาสภาพจิตที่มองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งไปหมดอันนั้นระบบแข่งขันก็มาเต็มที่เลยใช่ไหมยิ่งเวลานี้อยู่ในระบบแข่งขันมากนี่แล้วยิ่งมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งมากสภาพจิตที่มองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งเนี่ยมันเป็นสภาพจิตที่ไม่ดีเป็นศัตรูกันนี่นะไม่มีมิตรไมตรีและทีนี้มันยิ่งร้ายกันนั้นก็คือมันไม่มีความจริงใจแหละใช่ไหมมนุษย์จะสูญเสียความจริงใจนี่เมื่อสูญเสียความจริงใจต่อไปนะมันมองอะไรเหนือกับการมองมนุษย์เป็นคู่แข่งเขาจะมองเป็นไรเขาหาเก่งหาเก่งขึ้นเขาจะมองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อนะเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากมองกันเป็นเหยื่อนะมองเพื่อนมนุษย์เนี่ยคล้ายๆว่าเรามุ่งจะหาเงินหาทองหาผลประโยชน์จากเขาทั้งนั้นเลยเราไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เพื่อเอาอะไรจากเขาเราจึงมองเขาเป็นเหยื่อมนุษย์ในยุคนี้มีความโน้มเอียงนี้มากขึ้นนะเป็นอันว่าจากลักษณะจิตที่มองในการจะได้จะเอาเนี่ยก็จะมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์ตลอดจนกระทั่งเป็นเหยื่อนะและลองคิดดูสังคมนี้จะเป็นไปได้ดียังไงอ้าวทีนี้เปลี่ยนมาพอเราตั้งใจว่าจะให้นะเรามาปฏิบัติว่าให้พอคิดว่าจะให้เรามองไปที่อะไรเรามองไปที่คนใช่ไหมเมื่อกี้ถ้ามองว่าจะเอานี่เรามองไปที่ของพอว่าจะให้เรามองไปที่คนพอมองไปที่คนนี่เราจะรู้จักดูหน้าตาเขาแหละแล้วก็มองถึงความต้องการของเขาพอเราเอาใจใส่หน้าตาของเขาเราจะเริ่มเข้าใจเพื่อนมนุษย์เห็นสุขเห็นทุกข์ของเขาเห็นความต้องการของเขาพอซึมซาบเข้าใจในสุขทุกข์ของเขาเราเริ่มเห็นใจพอเรามีความเห็นใจคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วความเมตตากรุณาความเป็นมิตรและความสงสารอยากช่วยเหลือเกิดใช่ไหมพอเห็นเขาทุกข์แล้วเห็นใจอยากช่วยเหลืออยากให้เขาเป็นสุขพ้นจากทุกข์นั้นเราก็หาทางว่าทำยังไงจะให้เขาหายทุกข์เนี่ยเมื่อกี้เราจะฝึกทานอยู่แล้วนี่การให้เป็นการช่วยทำให้คนหายทุกข์ทำให้เขาเป็นสุขนี่เราอยากจะให้เขาเป็นสุขหายทุกข์อยู่แล้วการให้มันก็กลายเป็นการสนองความต้องการของเราไปเลยใช่ไหมที่จริงเขาน่าต้องการเพราะเขาขาดแคลนเขาต้องการวัตถุเสพเขาจะได้มีความสุขแต่ฝ่ายตัวเราก็มีความต้องการเหมือนกันแต่ก่อนนี้เราต้องการของเพราะนั้นความต้องการนี้ขัดกันแต่ตอนนี้เรามามองดูคนเราเกิดเห็นใจคนเราต้องการทำให้เขาเป็นสุขเราต้องการทำให้เขาเป็นหายทุกข์การให้ของเรากลายเป็นการสนองความต้องการของตัวเราเองใช่ไหมพอสนองความต้องการของตัวเราเองการให้แก่เขากลายเป็นทำให้เราสุขด้วยกลายไปว่าการให้นี่สนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายใช่ไหมสนองความต้องการของเขาให้เขาสุขด้วยและสนองความต้องการของตัวเราเองที่ต้องการให้เขาเป็นสุขหายทุกข์ด้วยเราก็เลยเป็นสุขด้วยพร้อมกับเขาก็เป็นสุขเช่นเดียวกันแต่ก่อนนี้เป็นความสุขต้องแย่งชิงความสุขที่ต้องแย่งกันถ้าเราได้เขาเสียถ้าเขาได้เราอดใช่ไหมเพราะนั้นฝ่ายหนึ่งสุขฝ่ายหนึ่งทุกข์ตอนนี้พอพัฒนามาถึงการให้เราสามารถทำให้เกิดความสุขชนิดใหม่ที่เป็นความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะเราก็สุขเขาก็สุขเป็นความสุขแบบประสานกลมกลืนร่วมกันสุขสุขด้วยกันและความสุขของทั้งสองฝ่ายขึ้นต่อกันนะความสุขของเราขึ้นต่อความสุขของเขาใช่ไหมความสุขของเขาก็อาศัยความสุขของเราด้วยก็เลยดีสุขด้วยกันกลายเป็นว่าชีวิตของตัวเองก็ดีด้วยนะมีความสุขพร้อมกันนั้นโลกสังคมนี้ก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้มากขึ้นใช่ไหมนี่ก็คือการเปลี่ยนจากการได้เป็นความสุขให้มีการให้ก็เป็นสุขไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเพิ่มนะไอ้การได้เป็นความสุขเราก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มช่องทางที่จะมีความสุขอีกก็คือว่าเราสามารถที่จะมีความสุขจากการให้ด้วยเอาแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามีช่องทางที่มีความสุขเพิ่มเป็นขั้นที่สองคือการให้กลายเป็นความสุขแต่ต้องมีสภาพจิตมารับคือต้องมีสภาพจิตใจที่มีความรักความปรารถนาดีความเห็นใจอันนี้ขึ้นมาด้วยนะนั้นการฝึกด้วยพฤติกรรมคือทานที่ให้เนี่ยถ้าเราทำใจถูกต้องเนี่ยเราจะได้ความสุขด้วยนะถ้าใครปฏิบัติให้ทานไปแล้วไม่เกิดความสุขแสดงว่าปฏิบัติผิดนะ แล้วมันจะเป็นตัวนำพฤติกรรมนำจิตใจนะมันสร้างคุณธรรมเลยพอเราให้ถูกต้องนี่มันสร้างคุณธรรมในใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเอาทานมาเป็นตัวนำในการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราพัฒนาจิตใจของเราให้ละเอียดประณีตมีความสุขขึ้นนะทีนี้ความสุขจากการให้นี่ดีกว่าความสุขจากการได้อย่างที่ว่าความสุขจากการได้ขึ้นต่อการเสพวัตถุมันมีความสุขเฉพาะตอนเสพแล้วมีความหวาดระแวงมีความสุขที่มันคล้ายๆว่าแคบแล้วขุ่นมัวเศร้าหมองทีนี้พอสุขจากการให้นี่เป็นความสุขที่เอิบอิ่มใจเป็นความสุขที่จิตใจขยายแล้วอิ่มไปนานนะความสุขจากการให้นี่ให้ไปแล้วนี่ไปนั่งอิ่มใจปีติอิ่มสบายใจไปอีกไม่ใช่สุขเฉพาะตอนเสพเพราะนั้นความสุขประเภทนี้ประณีตยิ่งขึ้นนั้นมนุษย์ที่พัฒนาแล้วแม้แต่โดยธรรมชาติก็ให้ช่องทางมาก็คือพ่อแม่เราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่เนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นจากมนุษย์อื่นนะการเป็นพ่อแม่นี่ปฏิบัติได้ถูกต้องนี่เป็นคนที่พัฒนาไปในตัวนะธรรมชาติช่วยมาขั้นหนึ่งก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลแรกที่สามารถมีความสุขได้จากการให้นะเพราะมนุษย์โดยทั่วไปนี่จะมีความสุขจากการได้การเอาอย่างที่ว่าพอมาเริ่มเป็นพ่อแม่ก็จะมีอันหนึ่งขึ้นมาก็คือความรักลูกใช่ไหมแล้วเจ้าตัวความรักในใจเนี่ยมันแปลเปลี่ยนให้การให้กลายเป็นความสุขแล้วบอกว่าพ่อแม่ให้แก่ลูกแล้วให้แล้วมีความสุขใช่ไหมทำไมจึงมีความสุขไม่ใช่ให้แล้วสุขเฉยๆที่สุขขึ้นมาได้เพราะใจมีความรักถ้าไม่มีความรักแล้วสุขไม่ได้หรอกนะไอ้ตัวเงื่อนไขที่ทำให้มีความสุขก็คือความรักตกลงว่าพ่อแม่ในธรรมชาติช่วยเนี่ยว่าเป็นบุคคลที่สามารถมีความสุขจากการให้เมื่อให้แก่ลูกก็มีความสุขได้เนี่ยธรรมดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่ต้องได้ต้องเอาพอได้วัตถุมาเสพเนี่ยก็มีความสุขพอต้องให้ก็เสียรู้สึกว่าต้องเสียไปพอเสียไปก็ฝืนใจก็เป็นทุกข์แต่ว่าพ่อแม่ไม่รู้สึกฝืนใจเลยใครรู้สึกฝืนใจบ้างเมื่อให้แก่ลูกเนี่ยในที่นี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนใช่ไหมนะก็มีความสุขในการให้แก่ลูกเนี่ยพอให้ไปแล้วกลับยิ่งสุขใหญ่เลยนะบางทีสุขกว่าที่ตัวเองได้ใช่ไหมนะพอลูกเป็นสุขแล้วยิ่งสุขสบายใจมีความสุขมากเอิบอิ่มใจที่เห็นลูกมีความสุขเพราะเจ้าตัวนี้คือความรักนั่นเองนี่ถ้าหากว่าเราพัฒนาจิตใจขึ้นมาเราก็เป็นเหมือนพ่อแม่อันนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในกรณียเมตสูตรสอนให้พัฒนาจิตใจจนกระทั่งรักเพื่อนมนุษย์อย่างกับพ่อแม่รักลูกนะพอเหมือนพ่อแม่รักลูกนี่มันก็จะมีความสุขจากการให้ได้ตลอดเวลานั้นตกลงว่ามีความสุขประเภทที่สองนี่คือความสุขจากคุณธรรมที่พัฒนาจิตใจให้มีเมตตามีความรักความปรารถนาดีอันนี้ความสุขนี้ก็จิตใจตัวเองก็มีความสุขสบายดีกับชีวิตของตนเองด้วยและดีต่อโลกต่อสังคมเพราะว่ามันเป็นความสุขจากการให้นี่มันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกก็ยิ่งร่มเย็นเป็นสุขอันนั้นก็ดีทีนี้นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคุณธรรมข้ออื่นก็ทำให้มีความสุขจากการให้ได้อีกเช่นอะไรเช่นศรัทธาศรัทธาเรามีความเชื่อมีความมั่นใจซาบซึ้งในสิ่งที่ดีงามเช่นศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระศาสนาในการกระทำความดีงามต่างๆในการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาจิตใจขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วนะมันจะได้ความรู้สึกที่พร้อมจะให้และการให้จะเป็นสุขเช่นว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยศรัทธาในอะไรนะแล้วไปให้สุขจากศรัทธานั้นเลยมีความสุขจากการให้ได้อีกเหมือนกันแต่สองตัวนี้ไปมันจบกันคือเมตตาความรักความปรารถนาดีก็อยากให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขทีนี้ศรัทธาก็เห็นคุณค่าประโยชน์ของสิ่งนั้นเช่นเห็นประโยชน์ของศาสนาแต่เห็นไกลกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวเฉพาะตัวเมตตานี่มันความรักต่อกันศรัทธานี่มันไกลกว่านั้นก็คือว่าเราเห็นว่าโอ้พระศาสนานี้พระพุทธเจ้าตั้งไว้สอนเพื่อจะให้ธรรมะให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์วงกว้างขวางถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามธรรมพระศาสนาจะเริ่มรุ่งเรืองก็จะทำให้มนุษย์อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขนั้นเราก็บำรุงพระศาสนาเพื่อจะได้ให้สังคมนี้ร่มเย็นเป็นสุขจากการที่เรามีศรัทธาถวายกับพระศาสนาก็หวังว่ามันจะไปถึงประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์สังคมในระยะยาวเพราะนั้นมันก็ไปลงที่อันนั้นเหมือนกันคือเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ศรัทธาก็เกิดขึ้นเราก็ให้ในศรัทธาก็เกิดความสุขจากศรัทธานั้นหรือมั่นใจในความดีใน
ความเจริญงอกงามผลดีที่เกิดกับชีวิตของเราจากการกระทำสิ่งเหล่านี้เราก็พร้อมที่จะให้นะในนี้ก็คือการพูดถึงความสุขอีกประเภทหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณธรรมขึ้นในใจทำให้เขามีช่องทางความสุขเพิ่มขึ้นคือการให้กลายเป็นความสุขนะฮะอันนี้ก็พอมนุษย์ให้ความให้วัตถุมีความสุขแล้วทีนี้ยิ่งความสุขของเขาไม่ขึ้นต่อวัตถุเขารักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ได้อย่างที่ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ดีอะไรเงี้ยนะความสุขขึ้นต่อวัตถุน้อยแต่ตัวเองมีความสามารถหาวัตถุมาเสพมากก็พร้อมที่จะให้อยู่แล้วนะเพราะว่าวัตถุที่ได้มาจากความสามารถในการแสวงหาเนี่ยมันเกินจำเป็นไม่เหมือนคนที่หมดอิสรภาพในการที่จะมีความสุขขึ้นต่อวัตถุพวกนั้นได้มาเท่าไหร่มันก็สุขเท่าเดิมเพราะนั้นเขาก็ไม่สามารถเอาวัตถุมาเผื่อแผ่คนอื่นทีนี้พอเขามีความสามารถที่จะมีความสุขวัตถุที่ได้มาจากความสามารถในการแสวงหานั้นมันเกินจำเป็นเกินกว่าที่จะทำให้ตัวเป็นสุขเขาก็พร้อมที่จะให้กับคนอื่นแล้วแถมเขาพัฒนาจิตใจให้มีความสุขจากการให้ด้วยสองอันนี้มาบรรจบกันก็ทำให้เขาพร้อมที่จะให้ได้เต็มที่นะนั้นคนที่อยู่ในระดับนี้อย่างพระโสดาบันเนี่ยจะมีความสุขจากการให้อย่างเต็มที่เลยดังนั้นท่านไม่มีความยึดติดในวัตถุสิ่งของมีความพร้อมที่จะให้เต็มที่นั้นถึงกับมีวินัยห้ามพระเลยนะห้ามพระไม่ให้ไปขอจากตระกูลที่คณะสงฆ์ท่านเรียกว่าสมมติแต่งตั้งให้เป็นโสดาบันคือคุณธรรมในใจนี่มองไม่เห็นแต่ว่าในตระกูลใดที่เป็นคนที่มีความยินดีในการบริจาคชอบให้อยู่เสมอนี่ท่านระวังว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนให้เขาต้องยากจนลงท่านก็ประชุมกันตั้งตระกูลนี้ครอบครัวนี้เป็นโสดาบันนะมีวินัยอนุญาตไว้พอตั้งปั๊บนี่ห้ามพระไปขอเลยนะถ้าพระองค์ไหนไปขอนี่องค์นั้นมีความผิดนะแต่พระเนี่ยห้ามขออยู่แล้วนี่ต้องรู้วินัยของพระแทรกธรรมนิดหนึ่งพระนี่ขอไม่ได้นะเลยที่ไปบิณฑบาตนี่ขอโดยอาการเท่านั้นถ้าไปออกปากขอผิดคือที่จริงขอโดยไม่ได้ขอนะหมายความว่าถือบาทไปญาติโยมมีศรัทธาจะถวายก็มาถวายแต่ถ้าไปออกปากขอเมื่อไรผิดวินัยเป็นมิจฉาชีพเลยนั่นเลยมาพระท่านเรียกวินัยท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพมีวินัยข้อหนึ่งบัญญัติไว้ว่าภิกษุออกปากขออาหารมาเพื่อตนเองฉันเป็นอาบัติปาจิตติเว้นแต่อาพาธยกเว้นอาพาธเจ็บป่วยดังนั้นพระนี่ขออะไรออกปากไม่ได้ทั้งนั้นน่ะโดยวินัยดังนั้นญาติโยมต้องรู้ญาติโยมสมัยก่อนนี่รู้วินัยก็เลยทำให้รักษาพระศาสนาไว้ได้เวลานี้ไม่ค่อยรู้วินัยทีนี้ก็เลยมีพระไปเที่ยวเรียรายไปเที่ยวขอก็ทำให้เสียไปหมดเลยพระเนี่ยท่านห้ามมากมีหลักอันหนึ่งท่านบอกว่าพระเนี่ยให้มีชีวิตเหมือนอย่างแมลงผึ้งแมลงผึ้งนี่ไปเอาเกสรน้ำหวานน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ไม่ทำให้ดอกไม้ชอกช้ำทั้งกลิ่นและสีฉันใดนะว่าภิกษุที่ประพฤติชอบเที่ยวไปในหมู่ชาวบ้านก็ประพฤติตนฉันนั้นหมายความว่าไงนะชาวบ้านเขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรมีจิตใจคุณธรรมศรัทธาอย่างไรพระนี่ไปสัมผัสแล้วต้องไม่ให้เสียทั้งกลิ่นและสีใช่ไหมสีก็ความเป็นอยู่นะสถานะเรื่องของเงินทองของเขาต้องไม่รบกวนไม่ให้เขาเสียหายแล้วก็กลิ่นก็หมายถึงว่าคุณธรรมความดีศรัทธาของเขาก็ต้องไม่รบกวนไม่ทำให้เสียแต่ว่าแมลงผึ้งนี่ไปตอมดอกไม้แทนที่จะทำให้เกิดผลเสียทำให้เกิดผลดีด้วยใช่ไหมนะทำให้ดอกไม้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นแพร่พันธุ์ขยายไปภิกษุที่ปฏิบัติชอบนอกจากไม่ทำให้ตระกูลชาวบ้านชอกช้ำแล้วยังทำให้เขาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นหลักพระพุทธเจ้าระวังมากเนี่ยพระเนี่ยท่านไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้านเป็นอันขาดมีวินัยไว้เยอะแยะเลยห้ามพระขอถ้าออกปากขอชาวบ้านปั๊บเป็นมิจฉาชีพนะท่านใช้คำแรงมากเหมือนกันนะ
เอาแล้วไปอ่านว่าเดี๋ยวกลับมาแต่ทีนี้ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าทางที่จะหาความสุขนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วจากการพัฒนาคุณธรรมมีศรัทธามีเมตตาก็ทำให้เรามีความสุขจากการให้ซึ่งเป็นความสุขที่ดีกับชีวิตของเราด้วยแล้วก็ดีต่อสังคมกลมกลืนไปด้วยกันนี่แค่นี้ก็เห็นชัดแล้วใช่ไหมอ้าวต่อไปพัฒนาชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นนะวิธีต่อไปความสุขประเภทต่อไปทำยังไงคนเรานี่มีอยู่อันหนึ่งคือว่าเราดำเนินชีวิตไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ในโลกของมนุษย์เนี่ยโลกของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราสร้างขึ้นนะโลกมนุษย์สร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาไปโลกมนุษย์เนี่ยก็แยกขึ้นมาเป็นอีกโลกหนึ่งต่างหากจากโลกของธรรมชาติโลกที่แท้มันมีอยู่แล้วคือโลกของธรรมชาติน่ะแต่เดิมเลยมนุษย์เราเกิดมาก็เกิดมาในโลกของธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์นั้นมีอารยธรรมสร้างสรรค์ความเจริญขึ้นมามีเทคโนโลยีต่อมาจนกระทั่งว่าเกิดเป็นโลกของมนุษย์โลกของมนุษย์ที่ต่างหากจากโลกของธรรมชาติมนุษย์ปัจจุบันบางคนนี่วันๆนึงอยู่ในโลกของมนุษย์แทบจะไม่ได้แตะธรรมชาติเลยนะเป็นโลกของมนุษย์ที่ต่างหากจากโลกธรรมชาติเลยแล้วคนบางคนนี่ก็เลยมีชีวิตที่เรียกได้ว่าแปลกแยกจากธรรมชาตินะแปลกแยกจากธรรมชาติทั้งชีวิตความเป็นอยู่พฤติกรรมและทางจิตใจทั้งปัญญาด้วยความรู้ก็รู้ไม่ถึงธรรมชาติรู้อยู่แค่โลกมนุษย์เนี่ยรู้แค่เรื่องของสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งเทคโนโลยีวันหนึ่งบางคนนี่ออกจากบ้านไปทำงานกลับจากทำงานมาบ้านไม่เคยเห็นไม่เห็นฟ้าไม่เคยเห็นดาวไม่เคยตั้งใจดูดาวไม่เคยดูพระอาทิตย์พระจันทร์เลยเป็นไปได้ไหมมีไหมมีใช่ไหมอยู่แต่ในโลกของมนุษย์อย่างเดียวเลยโลกมนุษย์เลยบังโลกธรรมชาติเลยนะบางคนเนี่ยลองไม่เห็นทีนี้ไปมามันหลงสิมันหลงในโลกมนุษย์เนี่ยหลงในโลกมนุษย์ไอ้สิ่งที่มนุษย์สร้างนี่ท่านเรียกว่าสมมตินะเรียกว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างทั้งหลายนี่เรียกสมมติหมดเลยสมมติก็คือสิ่งที่มนุษย์ตกลงกันเอานะสมมติไม่ใช่ของหลอกของเหลวไหลนะต้องเข้าใจก่อนสมมติแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ตกลงกันว่าอย่างนั้นนะตกลงว่ากันว่าอย่างนั้นนะแปลมาจากคำว่าสังบวกมติมติแปลว่าการยอมรับหรือข้อตกลงแล้วก็สั่งร่วมกันสมมตินะมนุษย์ตกลงกันว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นนะเราจะเรียกอันนี้ว่านายกคนนี้คุณขอนะหรืออันเรียกอันนั้นเป็นอันนี้นะแม้แต่ขอภัยพระพุทธรูปนี่เราก็สมมติใช่ไหมนะสมมติเรามนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็วางข้อตกลงกันอย่างนั้นนะเราก็ถือกันไปตามสมมติอย่างเนี้ยนะโลกมนุษย์ก็เป็นโลกของสมมติซึ่งซ้อนขึ้นมาบนโลกของธรรมชาติทีนี้แม้แต่กฎเกณฑ์ในหมู่มนุษย์ก็กลายเป็นกฎสมมติด้วยตอนนี้อาตมาก็จะยกตัวอย่างอันเก่าที่พูดบ่อยๆเพื่อมันเข้าใจง่ายมาให้ดูนะว่ามนุษย์เนี่ยเราแม้แต่สร้างกฎสมมติขึ้นมาเป็นกฎของมนุษย์นะซ้อนอยู่บนกฎธรรมชาติแล้วถ้าไม่ระวังเนี่ยเราจะหลงสมมติแล้วก็ติดอยู่แค่กฎสมมติไม่ถึงธรรมชาติถ้าชีวิตไม่ถึงธรรมชาติเมื่อไรเป็นปัญหาทันทีเป็นปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ด้วยก็จะยกตัวอย่างเก่าๆที่เคยพูดมาแล้วก็คือว่าเราตั้งกฎเกณฑ์ของมนุษย์เช่นว่าเราจ้างคนมาทำงานแล้วเราก็ให้เงินเดือนใช่ไหมการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุและเงินเดือนนั้นเป็นผลอันนี้เป็นกฎของมนุษย์ตั้งขึ้นมาแล้วเช่นว่าจ้างคนมาทำสวนบอกว่าคุณมาทำสวน1เดือนแล้วฉันให้เงินเดือน 5,000 บาทใช่ไหมการทำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลเป็นจริงใช่ไหมจริงนะเพราะว่าเงิน 5,000 บาทจะได้ก็เป็นผลจากการทำสวน1เดือนนี่เป็นเหตุเป็นผลจริงเราก็ใช้กฎในหมู่มนุษย์อันนี้เยอะเลยกฎมนุษย์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาในกฎนี้ไม่มีในธรรมชาตินะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไม่มีในธรรมชาติแล้วถามว่ามันเป็นจริงแท้แน่หรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่าจริงเนี่ยดูมันเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าจริงแท้ไหมถามว่าการทำสวนเป็นเหตุการได้เงิน 5,000 บาทเป็นผลจริงแน่หรือเนี่ยเมื่อกี้ว่าจริงตอนนี้ว่า ถามย้ำอีกว่าจริงแน่หรือแน่ป่ะแน่แต่ว่าแน่โดยสมมติไงแน่โดยสมมติคือแน่โดยสมมติสมมติแปลว่าการตกลงร่วมกันหรือยอมรับร่วมกันใช่ไหมหมายความว่ามันจริงโดยการตกลงร่วมกันยอมรับร่วมกันด้วยนะถ้าไม่ยอมรับจริงไหมไม่จริงเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันจริงนะจริงเพราะยอมรับร่วมกันถ้าไม่ยอมรับเมื่อไรหมดความหมายเลยกฎไม่เป็นกฎใช่ไหมทำสวนหนึ่งเดือนไอ้ฝ่ายให้เงินไม่ยอมรับซะแล้วเงินเดือน 5,000 บาทไม่มาใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไอ้เจ้านี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดเสน่หาชอบใจขึ้นมาให้เงิน 5,000 บาทไม่ต้องทำสวนเอ้ผลได้เลยไม่ต้องมีเหตุเนี่ยเหตุทำไปแล้วไม่เกิดผลเนี่ยได้ผลโดยไม่ต้องทำเหตุก็มีใช่ไหมเพราะว่ามันขึ้นต่อการยอมรับร่วมกันต่างหากเพราะนั้นการยอมรับร่วมกันนี่แหละท่านเรียกว่าสมมติอันนั้นกฎของมนุษย์นี่ขึ้นต่อสมมตินั้นจึงเป็นจริงโดยสมมติท่านเรียกเป็นสัจจานะเป็นความจริงถ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่เป็นจริงโดยสมมติเรียกว่าสมมติสัจจะนั้นเราจะต้องรู้เท่าทันอันนี้การรู้เท่าทันสมมตินี้ก็เพื่อเราจะต้องเข้าถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติการที่เราวางกฎของมนุษย์ขึ้นมาเป็นสมมติว่าทำสวนหนึ่งเดือนได้เงิน 5,000 บาทที่แท้มันมีกฎธรรมชาติซ่อนอยู่อันนั้นเป็นตัวจริงที่ต้องการด้วยถ้ามนุษย์ลืมอันนี้แล้วก็พลาดทันทีเลยอะไรต่ออะไรแปรปรวนวิปริตหมดเลยอ้าวลองมาดูกันสิว่าภายใต้กฎของมนุษย์ที่สมมติกันคือยอมรับตกลงร่วมกันว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทนั้นมันมีกฎธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นผลอะไรอยู่และถ้าเป็นกฎธรรมชาติจะเป็นกฎที่แท้จริงเป็นเหตุเป็นผลที่แท้จริงด้วยการทำสวนเป็นเหตุอะไรเป็นผลแน่โดยธรรมชาติต้นไม้งอกงามใช่ไหมการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลถูกไหมถูกอันนี้เป็นเหตุเป็นผลโดยธรรมชาติใช่ไหมปฏิเสธได้ไหมอันนี้แน่นอนถ้าคุณต้องการผลคุณต้องทำเหตุใช่ไหมและเหตุทำให้เกิดผลอันนี้เหตุผลในธรรมชาตินี้เป็นกฎธรรมชาติและจริงเถียงไม่ได้ไม่ต้องขึ้นต่อสมมติคือไม่ต้องขึ้นต่อการยอมรับร่วมกันของคนใช่ไหมนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมเป็นอันว่ามันมีกฎธรรมชาติซ้อนอยู่ซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนโดยธรรมชาติว่าการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลนะนะคุณทำเหตุตั้งใจรดต้นไม้ทำสวนให้ดีต้นไม้ก็เจริญงอกงามทีนี้คุณต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามคุณต้องไปทำสวนนะทำให้ดีนี่เป็นเหตุเป็นผลที่แท้โดยธรรมชาติแล้วที่เราตั้งกฎสมมติขึ้นมาให้เงินเดือน 5,000 บาทในเมื่อมาทำสวนเนี่ยที่จริงเราต้องการอะไรถามที่ตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมาว่าให้ทำสวน1เดือนได้เงิน 5,000 บาทเนี่ยที่จริงต้องการอะไรความต้องการที่แท้ต้องการผลตามกฎธรรมชาติใช่ไหมนะคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้เพื่อจะให้มีผลตามกฎธรรมชาติเราจึงตั้งกฎมนุษย์ซ้อนขึ้นมาเพื่อให้วางระบบสังคมให้มันสอดคล้องไอ้ผลที่ต้องการแท้ๆคือผลตามกฎธรรมชาตินี่แหละคือการที่ว่าจะรู้ทันความจริงของธรรมชาติรู้ทันสมมติหรือไม่อยู่ในโลกมนุษย์ต้องรู้เท่าทันสมมติว่าที่แท้จริงสมมติขึ้นมาเนี่ยเราต้องการความจริงที่แท้ซ่อนอยู่อีกทีหนึ่งถ้าเรายังไม่ลืมผลที่ต้องการตามธรรมชาติเรายังไม่พลาดแต่ถ้าเราเกิดมาติดหลงสมมติอยู่แค่กฎมนุษย์ที่ว่าทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทและเราไม่ได้คำนึงถึงกฎธรรมชาติไม่คำนึงถึงการเจริญงอกงามของต้นไม้เลยอะไรจะเกิดขึ้นวิปริตแล้วใช่ไหมเริ่มแปรปรวนเลยสังคมมนุษย์เริ่มวุ่นวายยุ่งยากเลยเพราะว่าคนจะมามองแค่ว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทสิ่งที่ต้องการคือเงินเดือน 5,000 บาทใช่ไหมแล้วไม่มองเลยความเจริญงอกงามของต้นไม้ตอนนี้มนุษย์เองก็จะขัดแย้งกัน แล้วก็ทำให้สังคมวิปริตเพราะผลที่ต้องการที่ว่าความเจริญงอกงามของต้นไม้ก็ไม่เกิดขึ้นและนอกจากนั้นอะไรเกิดขึ้นอีกในใจคนคนที่ทำสวนโดยหลงสมมติคือหลงอยู่ในกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นเพียงว่าทำสวนหนึ่งเดือนเพื่อเงิน 5,000 บาทเนี่ยเขาหลงสมมติแล้วเขาไม่จิตเขาไม่ถึงธรรมชาติเขาไม่รู้เท่าทันสมมติจิตเขาไม่ถึงความจริงที่แท้ว่าเราต้องสิ่งที่ต้องการที่แท้คือความเจริญงอกงามของต้นไม้เขาไม่นึกถึงอันนี้นะเขาลืมแล้วเขาละเลยหลงลืมความจริงของธรรมชาติเขามาหลงติดอยู่แค่สมมติชีวิตของคนที่หลงสมมติจะเป็นอย่างไรเขาต้องการเงินเดือน 5,000 บาทเท่านั้นนั้นการทำสวนจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการทำเพราะว่าการทำสวนนี่ที่จริงเขาต้องการเงิน 5,000 บาทการทำสวนมาทำให้เขาต้องรอแม้กว่าจะได้เงิน 5,000 บาทต้องรอตั้งเดือนและต้องจำใจทำตอนนี้ผลที่เกิดขึ้นในจิตใจคืออะไรคือความจำใจความฝืนใจความไม่เต็มใจจะทำงานการทำงานนั้นเป็นเพียงเงื่อนไขเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการตามสมมติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาจะทำด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่เต็มใจไม่ตั้งใจนะจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อไม่ตั้งใจทำก็ทำไม่ค่อยได้ผลดีนะหาทางหลีกเลี่ยงถ้าเขาเกิดได้เงิน 5,000 บาทโดยไม่ต้องทำสวนเขาเอาทันทีใช่ไหมเขาเลี่ยงทันทีเขาจะเลี่ยงงานเพราะนั้นคนที่มีจิตใจหลงสมมติอย่างรุนแรงกลั้นไม่ไหวอดไม่ไหวก็จะทุจริตเลยใช่ไหมรอไม่ไหวแล้วทำงานทำสวนหนึ่งเดือนนี่แหมมันทรมานเต็มทีนะถ้าหากก็ได้ช่องก็รีบไปเอาเงิน 5,000 บาทดีไม่ดีได้หมื่นบาทไปซ้ำดีกว่านะฮะอันนั้นก็เลยไม่ได้ความนะจิตใจเป็นทุกข์ด้วยงานก็ไม่ได้ผลทีนี้ถ้าหากว่าเขาไม่หลงสมมติเขาก็ต้องการผลตามเหตุของธรรมชาติเขาก็คือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้นะถ้าหากว่าคนทำสวนมีใจรักความเจริญงอกงามของต้นไม้ทำสวนด้วยใจรักต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้คือต้องการผลตามกฎธรรมชาติอันนี้จะสอดคล้องกลมกลืนใช่ไหมพอสอดคล้องกลมกลืนแล้วงานก็ได้ผลใช่ไหมเพราะตั้งใจทำคนก็สบายใจทำด้วยความยินดีเพราะว่าเขาอยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามมันบังคับในตัวต้องไปตั้งใจดูแลแล้วมันจะทำให้เขาทำงานได้ผลจริงๆด้วยนะลองคนสวนคนไหนรักต้นไม้สิอยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามนะคนจ้างไม่ต้องไปจำจีจำชัยนะไม่ต้องไปคุมอ่ะนะเขาตั้งใจทำโอ้บางทีดีกว่าเราไปคอยบอกอีกใช่ไหมเพราะเขาตั้งใจทำเขาดูแลต้นไม้เอาใจใส่เต็มที่งานได้ผลแล้วแต่ที่จริงสำคัญก็คือจิตใจเขามีความสุขเพราะว่าเวลาเขาทำนั้นนะการกระทำทุกครั้งของเขานั้นคือการทำให้ผลที่ต้องการเกิดขึ้นเขาก็คอยดูพอเห็นต้นไม้ต้นนี้งามเขาก็ใจสบายเขาก็ดีใจมีความสุขในการทำงานด้วยนั้นชีวิตที่ดำเนินไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติแม้มีสมมติเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทันตามเป็นจริงไม่หลงสมมติชีวิตที่ดำเนินไปโดยสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติทำเหตุเพื่อต้องการผลที่แท้ตามธรรมชาตินั้นก็จะเป็นชีวิตที่ได้ความสุขในตัวเองคนที่ทำงานได้ตัวเนี้ยต้องการผลตามธรรมชาตินะถ้าเรียกก็มีฉันทะนะพอมีฉันทะก็มีความสุขเวลาทำงานมีความสุขไปเลยใครทำอันนี้ให้เกิดขึ้นได้งานการทำมาหาเลี้ยงชีพนั้นเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราถ้าเราทำได้แค่จิตหวังสมมตินะเราจะอยู่ด้วยความทุกข์เพราะงานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเรางั้นเราจะต้องสร้างอันนี้ให้ได้คือสร้างฉันทะในงานความรักประโยชน์ที่เกิดจากตัวงานที่เป็นเหตุแท้ถ้าอันนี้เกิดขึ้นก็เป็นผลตามธรรมชาติแล้วเราจะทำงานได้ความเป็นสุขและชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นสุขด้วยเพราะว่าบอกแล้วว่าการทำหาเลี้ยงชีพนั้นเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ากรรมคือการงานถือว่ากรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ที่การทำงานหาเลี้ยงชีพนั่นก็ต้องทำอันนี้ให้ได้เพราะนั้นชีวิตของคนจำนวนมากเนี่ยทุกข์เพราะว่าไม่สามารถมีความสุขในการทำงานแล้วงานเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเขาก็เลยมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นทุกข์นี่ถ้าหากว่าเขาเปลี่ยนจะทำให้เขามีความพอใจในงานเขาจะทำงานด้วยความสุขเหมือนอย่างตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนแม้แต่กวาดบ้าน
นะคนหนึ่งกวาดบ้านได้ต้องการรางวัลเด็กคนหนึ่งกวาดบ้านต้องการรางวัล20บาท30บาทหรือต้องการขนมที่เป็นรางวัลล่อแล้วก็อีเด็กอีกคนหนึ่งกวาดบ้านเพราะอยากได้ความสะอาดรักเด็กรักความสะอาดแล้วกวาดบ้านขอให้คิดดูว่าเด็กสองคนนี้ต่างกันอย่างไรเด็กที่กวาดบ้านได้ต้องการขนมต้องการรางวัลเงินตอบแทนก็จะมีหนึ่งก็คือว่าไม่มีความสุขในการกวาดบ้านใช่ไหมนะต้องทนจำใจทำสองไม่ตั้งใจทำหาทางหลีกเลี่ยงคนที่ให้รางวัลต้องคอยคุมดูอยู่ไม่งั้นแกเลี่ยงไม่ทำแกไปบอกว่าทำแล้วแล้วก็ไปเอาสตังค์ใช่ไหมทีนี้พอเด็กคนไหนชอบความสะอาดรักความสะอาดเด็กคนนั้นจะตั้งใจกวาดบ้านเองโดยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปจำจีจำใจบังคับแล้วเด็กก็จะมีความสุขในการกวาดบ้านด้วยใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องทำให้คนเนี่ยมีฉันทะให้ได้นะก็คือจะต้องให้เขารักผลที่เกิดตามเหตุของมันที่เป็นเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาตินะนั้นคนเรานี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะถ้าเราดำเนินชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงในกฎธรรมชาติดำเนินชีวิตสอดคล้องด้วยความรู้มีปัญญาตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่หลงสมมติเสียเราก็ได้ความสุขขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแต่นี้เป็นเพียงตัวอย่างยังมีอีกอาตมาก็จะยกตัวอย่างเพิ่มขึ้นคือคนเรานี้พัฒนาถูกต้องตามกฎธรรมชาติแล้วเนี่ยให้ความสุขมันจะมีมาถ้าพัฒนาผิดปั๊บเกิดปัญหาทันทีอันหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตของการฝึกฝนชีวิตของการเรียนรู้มนุษย์นั้นอยู่ด้วยการเรียนรู้และฝึกทั้งนั้นเลยชีวิตของเรานี่ไม่ได้อยู่เพียงด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นนั้นอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณเป็นยังไงล่ะสัตว์ชนิดอื่นนั้นเกิดมาปั๊บก็รู้โดยสัญชาตญาณที่จะดีที่จะเดินจะกินจะหากินต่างๆเขาทำไปได้มีชีวิตอยู่รอดเช่นว่าออกจากท้องแม่วันนั้นก็เดินได้เลยหากินได้เลยว่ายน้ำได้เลยแต่มนุษย์เรานั้นไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี่ชีวิตอยู่ได้ด้วยการศึกษาด้วยการฝึกด้วยการเรียนรู้ทั้งสิ้นพอเราเกิดมานี่เราช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะ